Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată de la Speranța TV. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Daniel Popa.
Îmi face mare bucurie ca și cu ocazia aceasta să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu pentru a afla atât de multe lucruri minunate de pe paginile sfinte. Cartea aceasta este mereu surprinzătoare, Cuvântul lui Dumnezeu. Este atât de surprinzătoare încât descoperim în ea lucruri din mai toate domeniile vieții, din mai toate domeniile de activitate. Dacă, în primul rând, este o carte de istorie, mai mult decât de istorie, de istoria mântuirii, astăzi aș vrea ca pe paginile sfinte să vedem că această carte este și o carte care ne vorbește despre matematică. Este o matematică mai specială, de aceea meditația aceasta m-am gândit să o numesc aritmetica simplă. Este un calcul care se face între clasele 1-4, dar un calcul care de fapt ne surprinde prin profunzimea lui. Se pare că acest calcul nu poate să fie făcut de foarte mulți oameni decât de cei care sunt sinceri și deschiși pentru a accepta calculul acesta. Este un calcul spiritual, mai mult decât fizic, așa că v-aș provoca ca în minutele care stau în fața noastră să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu pentru a ne provoca și a vedea cât suntem în stare să facem acest calcul. De aceea vă invit să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu mine în Evanghelia lui Matei la capitolul 18, iar de aici să citim de la versetul 21 până la versetul 35. Atunci Petru s-a apropiat de el și a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: Eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-a adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și i-a zis: Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului acelea, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator cu 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând: Plătește-mi ce-mi ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: Mai îngăduiește-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut și s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și a zis: Rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut și eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Aș vrea tot în contextul acesta să mergem și la Marcu, să citesc două versete care au legătură cu pasajul acesta. La Marcu, la capitolul 11, versetele 25-26. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Cuvântul lui Dumnezeu, atunci când îl citești, este surprinzător. Însă mai ales atunci când în scenă apare Mântuitorul Hristos. Dacă aparent această carte este o înșiruire de cărți, este o înșiruire cu o logică extraordinară. Mai mult decât atât, întâmplările de pe paginile Sfintelor Scripturi și această întâmplare despre care vorbim aici, în care este vorba despre pilda robului nemilostiv, are o logică pe care numai Dumnezeu poate să o scoată în evidență și să-i arate atât de mult frumusețea. Iertarea, atât de mult dorită astăzi, atât de mult dorită în familie, în biserică, în societate. Știm că lipsa iertării duce la tragedii, duce la războaie, duce la lupte surde între cei care merg pe calea aceasta. Este însă și provocator contextul de unde a pornit și această discuție între Mântuitorul Hristos și Petru, pentru că are loc o discuție între Mântuitorul Hristos și Petru pe tema iertării greșelilor sau iertării păcatelor celorlalți. Într-o discuție pe care o are Domnul Hristos, spune că Petru s-a apropiat și a zis: de câte ori să iert pe fratele meu? Când va păcătui? Până la 7 ori? Ce este interesant, că în timpul acela rabinii limitau acordarea iertării până la 3 ori. Un anume rabin, Jose ben Hanina, învăța: mai mult de 3 ori nu trebuie să acorzi iertare vecinului tău. Dacă cineva ți-a greșit odată, trebuie să-l ierți. Dacă ți-a greșit a doua oară, trebuie să-l ierți. Dacă ți-a greșit a treia oară, de asemenea să-l ierți. A patra oară însă nu trebuie să-l mai ierți. Și bineînțeles, ca dovadă biblică avem Vechiul Testament în privința aceasta, dacă vrem să găsim argumente în direcția aceasta de a acorda iertare până la 3 ori. De la a patra oară înainte nu trebuie să mai acorzi iertarea aceasta. Se găsește în Amos, în care descoperim că Domnul aducea condamnarea asupra popoarelor păgâne care atacau Israelul. Însă, observăm la Petru că are o larghețe mai mare în privința iertării decât rabinii din timpul său și se duce cu iertarea până la 7 ori. Probabil că s-a gândit Petru: hai, de 3 ori, este prea puțin. Mai bine să mergem până la 7 ori. Știm că și cifra 7 în Biblie are o conotație a desăvârșirii și cu siguranță Petru, care trăia în contextul acela al biblic, al Vechiului Testament, s-a gândit să fie mai larg în privința aceasta. Se pare însă că în vechime, în poporul lui Israel, dacă cineva greșea, în afară de viziunea aceasta a rabinilor, puteai să-l ierți, într-adevăr, de 7 ori. Dar dacă mai greșea și a 8-a oară, nu mai erai obligat să-l ierți. Petru nu a fost preocupat de păcat, în mod special, ci a fost preocupat de întrebarea: ce trebuie să faci sau ce trebuie făcut dacă fratele va păcătui împotriva ta? Domnul Hristos însă ne-a învățat că nu trebuie să obosim atunci când iertăm. Și este interesantă discuția pe care Petru o are cu Mântuitorul Hristos. Petru spune: până la 7 ori, însă, deci pe Petru îl interesa de câte ori. Însă Mântuitorul aprofundează această problematică spunând: eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori, câte 7. De fapt, Domnul Hristos, în răspunsul pe care îl dă Petru, exemplifică prin ilustrația care urmează și pe care am citit-o, cum trebuie să ierți, și ne arată care este, de fapt, iertarea adevărată, printr-o povestire, printr-o întâmplare care a avut loc în contextul acela. Și aici face o introducere foarte, foarte succintă și ne arată, de fapt, care este natura iertării, că natura iertării nu este o natură pământească, ci iertarea este mai mult decât a spune fratelui tău: te-am iertat și atât, iar inima să rămână la fel de rea și la fel de încordată ca până în momentul iertării. Versetul 23 ne duce spre introducerea aceasta a iertării, care este de natură divină, de natură cerească. De aceea împărăția cerurilor, observăm aici, se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. Dintr-o dată descoperim aici care sunt persoanele care sunt implicate în această iertare, în această, să spun, aritmetică simplă. Pentru că o să vedem, va trebui să facem calculele acestea, este obligatoriu să facem aceste calcule. Când intrăm în viața noastră și ne provocăm să vedem dacă știm să facem calculul acesta spiritual. Împărăția cerurilor este împărăția lui Dumnezeu, împăratul este Dumnezeu, iar robii cu care s-a socotit împăratul acesta suntem noi, suntem cei care ne numim creștini. Și în continuare, pasajul scoate în evidență ce înseamnă să ierți. Ce înseamnă să ierți? Și aș vrea să recitim ca să vedem ce a vrut să ne spună Domnul Hristos. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea, și să plătească datoria. Dacă e să ne gândim așa, era destul de tragic să, în momentul acela, tu care n-aveai cu ce să plătești, să rămâi fără soție, fără copii, tot ce ai trebuia să dispară într-o clipă. Spune cuvântul în continuare că robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și i-a zis: Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului acelea, făcându-i se milă, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Pasajul acesta scoate în evidență ceva. Iertarea pe care o acordă Dumnezeu, care este o iertare a tuturor păcatelor, care este o iertare deplină. Observăm aici și caracterul împăratului. Spune că i-a iertat tot, i-a iertat toată datoria. Are un caracter milos, i s-a făcut milă. Asta este atitudinea Mântuitorului Hristos față de orice păcătos, față de mine și față de tine, atunci când mergi la El cu toată inima, cu toată deschiderea. Mai mult decât atât, aș vrea să vă citesc un pasaj care vorbește mai mult despre această iertare, care se găsește în prima epistola lui Ioan, la capitolul 4, de la versetul 7. Este de o profunzime și de o frumusețe extraordinară pasajul acesta. Preaibiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Și dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Preaibiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Cred că dacă ar fi să citim doar pasajul acesta și să rămânem la el, să înțelegem profunzimea dragostei lui Dumnezeu pe care ne-a arătat-o de fapt prin jertfa Domnului Hristos. Dumnezeu este dragoste. În Dumnezeu și în Fiul Său nu se găsește ură, iar dacă iubești pe aproapele tău, trebuie să-L iubești cu dragostea pe care ți-o toarnă Dumnezeu prin prezența Duhului Său cel Sfânt în viața ta. Atunci când spui iertare, iertarea este egală de fapt cu viața veșnică. Prin jertfa Domnului Hristos sunt iertat. Iertarea nu este la voia întâmplării, nu iert la voia întâmplării. Că ne-a iertat Dumnezeu o demonstrează chiar ce a făcut prin jertfa Fiului Său, Domnul Hristos. Atunci când iertăm, noi de fapt trebuie să demonstrăm celui iertat lucrul acesta, asigurându-l de iertarea noastră totală. Cum se întâmplă lucrul acesta? Cuvântul spune, după roadele lor îi veți cunoaște. Niciodată nu voi mai scoate ochii celui care mi-a greșit. Voi îngropa totul. Nu dați celui greșit o ocazie de descurajare, spune cineva într-o anumită lucrare. Atunci când nu ierți, dai ocazie de descurajare, îl faci să se simtă descurajat. De câte multe ori nu scoatem hârtiuța și foaia din buzunar și când ne întâlnim cu cineva, începem să înșirim acolo toate păcatele pe care le-a făcut, sau poate printr-o singură privire sau printr-o atitudine pe care o avem, tot timpul îi aducem aminte. Nu, Dumnezeu ne învață să iertăm și iertarea să fie desăvârșită. Avem un exemplu biblic care se găsește în Galateni. Aș vrea să spun că este disputa între doi apostoli. Este disputa între apostolul Pavel și apostolul Petru. Apostolul Pavel găsește făsărnicie și schimbare la Petru și atât de sincer și de deschis este față de Petru încât îl mustră public. Dați-mi voie să citesc și vă invit să citim împreună la Galateni. De la versetul 11, această dispută care este uimitoare, este creștinească și chiar provocatoare, pentru că nu vedem după aceea o atitudine răutăcioasă din partea lui Petru, cu toate că era liderul, unul dintre liderii apostolilor, ci chiar nu se mai spune nimic, asta scoțând în evidență ce? Că oamenii când își dau seama că au greșit, știu să-și accepte starea respectivă și știu să accepte și mustrarea. Dar când a venit Chifa în Antiohia, i-am stătut împotrivă în față, căci era deosândit. Aceasta o spune Pavel. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile, dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați împrejur, adică a iudeilor. Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei, așa că până și Barnava a fost prins în lanțul fățărniciei lor. Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor, Dacă tu, care ești iudeu, trăiești ca neamurile și nu ca iudeii, cum silești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Noi suntem iudei din fire, iar nu păcătoși dintre neamuri. Și bineînțeles că Pavel merge pe aceeași linie a iertării, însă nu este în evidență și pasajul nu arată că cei doi s-au certat, ci din contră, cu siguranță că Petru, care și el tindea și spre desăvârșirea lui Hristos, a acceptat și cu siguranță s-a îndreptat în această privință. Ce facem noi când cineva vine la noi și ne arată că am greșit? Acceptăm mustrarea sau scoatem barda, scoatem sabia? Mântuitorul Hristos ne-a spus cu altă ocazie despre această natură a împărăției lui Dumnezeu următoarele cuvinte în Evanghelia lui Ioan la capitolul 8. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liberi. Și în acest mare adevăr al cerului avem la bază, la rădăcină, iertarea. Avem la bază, la rădăcină, dragostea. Fără dragostea care duce la iertare, nu există creștinism. Sau dacă este creștinism, este un creștinism de fațadă. Este un creștinism ipocrit. Ce greu te simți când nu ierți sau nu te simți iertat? Cum să iubești și să fii iubit când iertarea nu este la locul ei? Când noi totdeauna, așa cum am spus, scoatem hârtia și citim greșelile celuilalt. În felul acesta, în loc să îl iubim, să iertăm dragoste, să iertăm îngăduință, îl torturăm. De ce să nu facem ce a făcut împăratul din parabola aceasta? Împăratul care este Dumnezeu. A, o să spuneți, dar eu nu sunt Dumnezeu. Tocmai de aceasta a fost scrisă Biblia, să ne arate că și noi putem să facem la fel. După ce a fost rugat, el a iertat toată datoria, cu toate că o să vedem, rugăciunea sau rugămintea celui care i-a cerut iertarea n-a fost una sinceră. Era destul de egoist omul acesta. Și bineînțeles, când ne uităm la pasajul acesta, o să vedem cererile celor doi. Prima cerere care se găsește la versetul 26. Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Iar la versetul 29, celălalt rob care trebuia să-i plătească datoria celui care a fost iertat, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti. Vedeți că în aceste cereri descoperim și retenia și egoismul primului, cu toate că nu avea cu ce să plătească, pentru că trebuia să-și vândă și casa, și copiii, și nevasta, și tot. El are soiul acesta de egoism. Ne arată, de fapt, felul lui fariseic de a se comporta, felul lui răutăcios de a se comporta. Îți voi plăti tot, cu toate că el nu avea cu ce să mai plătească. Îți voi plăti tot. Celălalt spune, mai îngădu-mă și îți voi plăti. A avut bunul simț de a scoate în evidență, în același timp, neputința lui, că va veni timpul în care va plăti. Când va plăti, dar va plăti, dar momentul respectiv nu avea cum să plătească. Haideți să vedem, care este această aritmetică simplă? Haideți să facem calculul acesta. Este un calcul simplu. Și așa cum v-am spus încă de la început, este un calcul pe care nu pot să-l facă toți, sau nu știu să-l facă toți, sau nu sunt în stare să-l facă toți. Domnul Hristos spune aici, eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Și dacă ar fi să facem un calcul așa omenesc, cât ar fi calculul care ne-ar da? 490 de ori. 70 de ori câte 7. Însă, de fapt, Domnul Hristos n-a vrut să se ajungă la numărul acesta. N-a vrut să fie doar un calcul al înmulțirii. Îngăduiți-mi să fac o aplicație spirituală aici. Este o aplicație pe care, cu siguranță, în dreptul care m-ar judeca, probabil că matematicienii, însă, să spun așa, eu sunt un matematician spiritual și mi-ngăduie această alegorie spirituală. 70 ori 7. Eu aș vrea să înlocuiesc semnul acesta de înmulțire cu un alt semn care se găsește pe Golgota. Este un semn al plusului, însă este un semn pe care a curs sânge. Este un semn al dragostei veșnice, este un semn al unei iubiri care ne-a cuprins cu brațele întinse și atât de minunate pe care le-a avut față de noi. Și dacă între 70 și 7, punem semnul acesta, 70, iar semnul acesta este crucea, plusul acesta al Golgotei, o să vedem că răspunsul este ceea ce spune la sfârșit, este chiar versetul 35. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima, din toată inima pe aproapele său. Rezultatul este din toată inima, nu doar de 490 de ori, pentru că n-ai cum să ții minte până la 490 de ori, ci atunci când îl primești pe Hristos în inima ta, trebuie să schimbi semnul acesta al înmulțirii sau al scăderii cu semnul Golgotei, care este veșnic, este pentru totdeauna, așa cum și El m-a iertat pe mine. Atunci poți să spun un om că l-a iertat din toată inima, dar dacă nu l-a iertat, acest lucru se simte, se vede, se miroase. Atunci când ierți, acest lucru descoperă că ai înțeles de fapt Golgota, că ai înțeles jertfa crucii. În jertfa Domnului Hristos este scris iertare de 70 de ori câte 7, iar nu de 7 ori, așa cum a vrut Petru să scoată în evidență. Cât de ușor ierta Domnul Hristos pe cei care veneau la El? Te iert, spunea, dar să nu mai păcătuiești. La multe din cererile noastre, Mântuitorul Hristos nu răspunde imediat, dar răspunde. Însă atunci când sunt multe cereri la care nu răspunde și sunt pentru că sunt egoiste, dar atunci când îi cerem să ne ierte, cu siguranță ne iartă, pentru că știe ce înseamnă apăsarea păcatului asupra inimii noastre. Ucenicii erau niște oameni necioplitiți și gândiți-vă că i-a purtat în spate 3 ani și jumătate. Câte nu i-au făcut ei Domnului Hristos, de câte ori nu l-au supărat și de câte ori nu-l supărăm și noi pe El. Și cu toate acestea, Mântuitorul a spus pe cruce, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Am 2 exemple biblice, acum spre sfârșit. Îl avem, unul dintre exemplele biblice este Iosif al Vechiului Testament. Este un exemplu tipic al Domnului Hristos. Dumnezeu a îngăduit să aibă parte de foarte multe experiențe negative și demoralizante. În felul lui mulți alți creștini ar fi căzut în disperare. Și însă în povida acestui fapt, cu toate că a fost vândut, că a ajuns în Egipt, a ajuns în închisoare, arată că el s-a dăltuit, s-a fortificat, că s-a călit, că a văzut de fapt în vânzarea fraților lui, a văzut de fapt în vânzarea de către fraților, a văzut mâna lui Dumnezeu. Iar atunci când i s-a născut copiii, unul dintre copii a pus un nume, să zicem așa, cu direcție în privința aceasta. L-a numit Manase. De fapt, este primul său născut. Iar în limba română, Manase înseamnă uitare, că ce a zis el și spune la Geneza 41 cu versetul 51, Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele și toată casa tatălui meu, adică tot ce mi-au făcut frații mei. Vedem aici atitudinea iertătoare a Mântuitorului Hristos în viața lui Iosif. Avem și un exemplu din Noul Testament. Este exemplul lui Ștefan, care, vă spun personal, mă umple de uimire atunci când citesc viața lui. Atunci când era bătut și era omorât, spune în Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 7, cu versetul 60, aceeași atitudine ca Mântuitorului pe cruce. Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Să te omoare cineva, să-l vezi că te omoară, că dă în tine și tu să-l ierți. Și această putere nu vine de la tine, ci este puterea care debordează, vine de la Dumnezeu. De fapt, scoate și în evidență lucrul acesta în versetul 55, în care se spune că Ștefan era plin de Duhul Sfânt. Numai un om plin de Duhul Sfânt poate să aibă această iertare veșnică. Numai un om plin de Duhul Sfânt poate să ierte din toată inima. Cel care are Duhul Sfânt poate să ierte toate greșelile făcute de ceilalți. Avem rugăciunea domnească la Matei 6 cu 12. Ar trebui să o citim și să o recitim în fiecare zi. Și fraza, una dintre fraze spune la versetul 12, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Se pare că uităm să citim fraza aceasta sau ne e frică să o citim ca să nu cumva să fim judecați de Dumnezeu. Cineva spunea într-o carte, în parabolele Mântuitorului Hristos, cel care este neiertător față de ceilalți demonstrează faptul că el însuși nu este părtaș al harului iertător al lui Dumnezeu. Noi nu suntem iertați pentru că iertăm, ci cum iertăm, contează cum iertăm. Temeiul pentru orice iertare se află în iubirea nemeritată a lui Dumnezeu. Dar prin atitudinea noastră față de alții, noi dovedim dacă ne-am însușit această iubire. De aceea Domnul Hristos spunea, cu ce judecată judecați, veți fi judecați și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Într-o povestire rabinică se spune următoarele lucruri, că un rabin i-a întrebat la un curs de Tora pe elevi, cum putem cunoaște momentul crepuscular sau linia care desparte sfârșitul nopții de începutul zilei sau al luminii? Răspunsul unui elev a fost, când poți vedea de la distanță deosebire între un om și o oaie. Nu. Răspunsul unui alt elev, când poți face deosebire între un zmochin și o viță de vie. Nu. Atunci toți elevii au strigat, vă rugăm să ne spuneți răspunsul corect. Iar rabinul a răspuns, când ai suficientă lumină și tărie morală să-i privești pe oameni în față și să-i recunoști ca frați și surori ale tale, până nu poți face lucrul acesta, este întuneric. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut și eu milă de tine? De câte ori ne iartă Dumnezeu pe noi? Stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce-i datora. Îmi place atât de mult sfârșitul acestui pasaj. Este un sfârșit care ne îndreaptă spre Golgota și de fapt ne îndreaptă dincolo, ne îndreaptă spre revenirea Domnului Hristos. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele lui. Domnul să ne ajute să fim iertători cu oricare dintre frații noștri. Amin.
Ați ascultat o predică preluată de la Speranța TV. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Daniel Popa.